Ikusgarrietan galtzen diren herriskak, lakuetara eta itsasoetara bista zoragarriak dituzten etxaldeak, gurutze ortodoxo edo katolikoekin, meskiten minaretekin, partisanoen omenezko eroigarriak, izargorriak. Mapetan existitzen ez den herrialde batetik gatoz. Bigarren mundu gerran partisanoek fasista eta nazien atzaparretatik askatu zituzten lurraldetatik gatoz. Novisadetik, Eskopiatik eta Bainalukatik, Zagrebetik, Tetobotik eta Auzitxetik, Splitetik, Sarajevotik eta Pristinatik, Mostarretik, Titogradetik eta Kaninetik, Bukobarritik, Ljubljanatik, Belgradetik eta beste hamaika txoko Balkandarretatik gatoz. Tesla orduan elkartu gara, gure kultura, paisaiak eta herriak ezagutzeko, gure bizipenak konpartitzeko, gure mina eta poza ulertzeko, gure festak eta musika ezagutzeko, gure filmez eta kirolariez hitz egiteko, eta behar bada ere, gure aita menetxea defendatuko dugu, 1943an Aitor Amonek egin zuten bezala. Ongi etorriak Tesla ordura.
Život zna da bude Titanic, usamljeni, izgnani, nagrađaju se titani u nevolji ispravi.
Ovo ovde nisu koske za klince da se lože, poruke proste da gluposti se množe. Nema jeftine proze, loših tripova što voze, prvo zvuče dobro, onda završe ko problem.
Ovo ovde sve je lično, mi ne prodajemo priče, kompleks ne veličam bez stvari što su bitne. Ovde ima riba svima klincima za primer, za sve usijane glave da se ohlade i smire.
Za sve, za sve, za sve moje ljude, za sve, za sve, za sve moje ljude, za sve. Za sve, za sve moje ljude, što uporno se trude, da sutra bolje bude.
Za sve, za sve, za sve moje ljude, za sve, za sve, za sve moje ljude, za sve, za sve, za sve moje ljude, što uporno se trude, da sutra bolje bude.
Za sve moje ljude, mnogo ljute i brze, što dator kad naiću muke.
2019ko urriak 10, osteguna da, 87 FM irratian zaudete eta hau Tesla ordua irratsaioa da.
Filma rođen juče, pogrešno si jučan, jak si samo u gomili, lako je zgutati i popiti, slabijeg izlomiti.
Nemaš kome da se obratiš, pravi primer potražiš, sutra brzo dolazi, treba čovjek...
Eta arratsaldeko zazpirak eta bost direnean, arratsaldeon Jon, ongi etorria Tesla ordura.
Arratsaldeon bai.
Ongi etorria 87 FM irratira, ikasturteko bigarren irratsaioa.
Bigarren irratsaioa.
Hori da hori memoria, Jon. Ba, hemen txezo dute, esan bezalaxe, ostegunero bezalaxe, arratsaldeko zazpiretatik, zortzirak bitartean, eta gero, ba, baita ere hor bi errepikapen dauzkagu, okerrezko aldin bena ez laroketan mazazpi FM irratean.
Bai, ostiralean uste dute guardi dean dala.
Ordu batak eta ordu biak bai, artean.
Eta igandean beste bat.
Igandean arratsaldeko zortzietatik bederatzietara, okerrezko aldin bena ez. Eta gero, ba, noski, beti ere, podcast bidez entzun gaitzakezu ere, bai, noski. Eta zuzenean ere, ba, internet bidez entzutea duzu irratsaioa, 87 FM-ko irratiak duen webgunearen bitartez.
Smatrate za glupe, ali im zavidite uvek što ne polažu račune. Nas ne mogu da kupe, jer sve radimo srcem. I na kvarno kad nas buše, mi im pokažemo zube. Oni lažne priče nude, za sve moje ljude. Koji stvorili su svetu, koji neće da ih puste. Koji podneće i žrtve, za snove makar puste.
Eta zertaz doa irratsaio hau? Zertaz doa historia? Ba, Balkanetaz, ez da, Jon?
Balkanetaz,
Balkanei kasu egiten
dira. Txoratzen gaituen lurralde bat ez.
Lurralde zoragarri bat, sekulako mendi, txasalde, kulturanistasuna, sekulako janari ona ere dute. Eta, bueno, gero, ba, badakigu, ba, politikan berriz, ba, arazo dexente dituen eskualdea dala Balkanak. Baina, bueno, oroar, txoratzen gaitu kultura balkaniarrak, txoratzen gaitu uste bere paisaiek, bere haien bere kulturek, eta bar, ba, txoratzen gaitu uste, eta horregatik, ba, irratsaio egiten dugu Trina Zubia Kultur Elkartekok, ostegunero, 87 FM irratian, eta batez ere, ba, kasu egiten dugu Balkanetako berriei, ez da, Jon?
Hala da, kasu egiten dugu Balkanetako berriei.
Eta gaur berrietaz ari baldin bagara, nondik abiatuko gara?
Abiatuko gara Kosobotik.
Badirudi hori ezinbestekoa dela irratsaioro, baina kasu honetan justifikatuta dago, ez da?
Bai, hauteskunde parlamentarioak izan ziren eta...
Igual pixkat testu inguratuko dugu lehenengo, laburki badare, zergatik egon ziren hauteskunde parlamentarioak pasaren igandean.
Egon ziren lehen ministroak, oin lehen ministroia dena Ramus Haradinaj jaunak dimititu behar izan duelako, Hagako tribunalak, nazioarteko zigor tribunalak berriz deitu duelako, deklaratzera bere kontrako auzia hasi du eta... Hasi du, bueno, lehen instantzian errugabe deklaratu zuten, baino antzanez epaiketa hori nahiko irregularra izan zen, deklaratu behar zuten 10 lekukotatik 9 hilda agertu ziren deklaratu horretik.
Eta orduan badirudi, eta ez zan kasualitate bat izan, eh? Osa, hola, guk esan genezake, gu ez gara epaileak, eta argi eta garbi esan genezake, 10 deklaratu behar zuten 10 pertsone horietatik 9 hilda agertzea motibo oso desberdinegatik oso epe laburrean, ba ez dirudi inolako kasualidadea danik.
Zuki nila jogatzen zu?
Ez dut jolasten ez.
Igual Haradinaj di auluku askau urrengoa jogatzen zunean.
Bai. Haradinaj denak pixka bat ematen zuen, ba, nola zan hor, ustelkeria kasutan eta
zeu...
ustelkeria kasutan eta zeuden horiek eta ba, urtero tokatzen zitzaiela loteria eta holako kontutan, ba, horrelako kasualidade bat edo
izan. Horre esaten da, Pepe ningurun egondiela ustelki kasu batzuk eta batzuk hilda gertu diala. Ez dakit nor, berbera hilda, blesaz suizidatuta, ez dakize paie ere... oso egoera pixkat arraruan, zauritua edo derrepentian gaixotua eta ezin du nahitzein edo, bueno, gertatu die gauze oso, bueno, hori esaten da, baina hori da sekretotxo bat edo bezala, ez da haino zen esaten, baina jadena da Vox Populi da Balkan guztietan.
Aha, bai, eta gainez kasu honetan, zuk aipatu dituzun horietan beti gonda zurrumurru hori, ez da? Baina realitatea da, ba, konexio horiek egitea askotan zaila izaten dela, ze badago nolabait ere ausarako tarte bat, ez da? Kasualidaderako badago beti tarte bat. Kontua da, 10-9 horrez gaudela kasualidadea.
10-9 eta gainera egoera eman komun bat izaten zutena. Hau da, ez da pieza ezberdinak, ez da pieza bereko lekukoak zirela.
Horia.
Ez da barbera dagona en lagurtel eta beste daola punikan eta beste ez dakize kasu dauden. Minak kasu daude hor, baina ezkik hemen dia denak bat, denak batean.
Hori da.
Bueno, ba, horrek aurratu dituko soboko hauteskundeak eta ba...
Dagoeneko emaitza dauzkagu. Kosta eginda, ez da?
Bai, egun batzuk tarratu juste emaitzatea aurretik, baino...
Partaidetza, ba, bueno, kontutan izan behar dugu, aurreko hauteskundeak 2017an izan zirela, hau da, hau snap elections batzuk izango lirateke, aurreratutako hauteskunde batzuk.
Bueno, ego Euskal Herritarri ez digu azaldu behar, ego Euskal Herrian Espainiako erresuma pe daudenez, ba, hauteskundeak aurreratzen dira hauteskunde orokorrak, espainolak, urtero, beraz, ez dugu azaldu da.
Hori da, jakinaren gainean zaudete. Hortaz, bueno, pixka bat kokatze aldera, 2017an hauteskundeak egon ziren Kosovon, eta Kosovon, ba, normalean hauteskundeak duten partaidetza oso bajua izaten da, ez da iristen 150-era. 2017ko hauteskundetan partaidetza 141,1%-koa izan zen, eta lau alderdi nagusi egon ziren, bueno, izan ziren lau alderdi nagusi, hiru handi eta bat txikiagoa. Hiru alderdi nagusiak zian alde batetik Jaradinai eta Hashin Tachiren koalizioa.
Bai, bai, bai.
Arek irabazi zituen hauteskundeak, zentro eskuineko bi alderdi dira. Izen eta hori itzea, Jon?
Bai, Hashin Tachirena da Kosovoko alderdi demokratikoa. Albanieraz ez dut auskatuko.
Eta Jaradinairena?
Kosoboren etorkizunaren aldeko aliantza, AAK.
Hori da, bi horien arteko koalizioa.
PDK eta AAK.
Bi horien arteko koalizioa, PAN koalizioa, osatu zuten, ez da? Eta PAN koalizioak irabazi zituen hauteskundeak, 2017an, botoen 123,7 atera zuen, 29 eserleku, orotara Kosoboko parlamentuan 120 eserleku daude. Bigarren alderdia izan zen.
120 eserleku, 100 generalistak, hots albaniarrak.
Eta 20 gutxiengoentzat.
Bai, 10 serbiarrak eta beste 10 besteak.
Gainontzeko gutxiengoentzat. Bigarren indarra izan zen, bete bendosie. Bete
bendosie izan zen.
37,5-arekin, 32 diputatu eskuratu zituen, kasu honetan ez zen koalizio bat, baizik eta alderdi bakarra. Eta hirugarren koalizioa izan zen, ba, LDK-ak...
Kosovoko Liga Demokratikoa, LDK.
Koalizio bazan, eta behazan alderdi nagusia, oda Ibrahim Rugobaren alderdia, baita ere zentruzkuineko alderdia, guztiak zentruzkuinekoak, bete bendosi izan ezik.
Bete bendosi ez dakiguna oso ondo nonko.
Normalean alderdi ezkertiar bezala elkatu eginda, azkeneko urteetan zentru ezkertiar bezala, ze moderatu eginda ezkerra eskuinardatzean, eta oso nazionalista, oso radikala.
Alderdi errusiar bat izango balitz, gustatuko litzei dake ea aditu horiek zango zugeten alako parti bat.
Hori da. Beraz, Ibrahim Rugobaren alderdiak gidatzen zuen koalizioak, 25,5 zuen, eta 29 diputatu.
Bai, eta esan zu laugarren bat txikiagoa.
Eta gero laugarrena zen, Serbiar lista.
Ah, bai, Serbiar zerrenda, bai.
Honek, 106,2-arekin, 9 diputatu atera zituen. Gainontzeko guztia, ba, Turkiar gutxiengoak bi diputatu, eta abar, ez da?
Turkiar ikustu dituztela, amardia, lau dituzte hijitoek, hiru Turkiarrek, edo bosnakierrek...
Bueno, ez geha sartuko orain 2017ko goratzen egea, beraz, 2017ko nola betek ere iru diazan parlamentuan iru bloke nagusi, lehenengoa 39 diputaturekin, zentur eskuina, eta oso harremandua utxekarekin. Piskat argitzen.
Bai, bai, biak izan zen utxekako komandanteak.
Hori da, Hashin Tachi...
PDK izan zen utxekaren bihurtze politiko bat. Jaradinei dena ezain beste, baino... Pretiate estizio bat zan.
Hori da, oza, bi alderdien arteko koalizioa, azken batetan utxekaren oinordekoak dira, eta horiek 39 diputaturekin lehenengo talde parlamentarioa zuten, eta lehen ministroa hautatu zuten Jaradinai. Hau da, gobernu osatu zuten bi alderdi horiek. Bete bendosiek, bigarren alderdiak, esan bezala xe, 32 atera zituen, eta bete bendosiek kasuntan ez daka harreman zuzena utxekarekin, ez da oinordekoa, oso alderdi nazionalista da, nazionalista albaniarra, eta albaniarra, ez kosobarra, ez nahi, bere hagin edutena da Albania handia.
Bueno, nazionalista kosobarrak ez daude, ez?
Ez, bueno, ez daude, baina. Kasu honetan, hauek gaitzetxe egiten zuten historikok ere Kosovo.
Bai, Kosovo eta Kosovoko bandera eta guzti hori.
Bai, zebe nahi dutena da, izena, bete bendosia da, bai. Autodeterminazioa, eta nahi dute Kosovoko herritarrek autodeterminatzea, hain zuzen ere, Albania sartzeko.
Bai, hori zuten Kosovoko estatua sortzen kontra, eta esaten zuten Kosovoren identitate hori zela identitate inposatu bat. Parte batetan arrazoia gatena.
Bai, bai, dudari gabe. Eta hirugarren alderdia zentru eskuinekoare bai, Ibrahim Rugobak fundatu zuen alderdia, ba 29 diputaturekin, kasu hontan ere harremanik gabe utxekarekin.
Bai, Ibrahim Rugobaren estrategia pazifista edo...
Pazifista izan zan, eta
bai.
Desobedientzia zibilaren bidetik
jozu. Galdera bat, galdera historiko bat inberdizut. PDK sortu zenean, esan duzu zentu eskubikoa dela, ez PDK, Hasim Tatxirena. Utxekarena.
Bai, sortu zirenean eskerrekoa zian, bai.
Goatzen du sortu zirenean esaten zutela guzti dela Kosoboko zentro eskerra edo alako zerbait. Esaten zuten, sortu zirenean.
Historikoki utxeka eskerreko alderdi bat, osea, gerrila bat izan zen hasieran.
Bai, hasieran bai zeuden lotuta laroigarren hamarkadan, utxeka oendik ezan utxeka siglaketzian, baina bat zian balako talde nazionalista radikalak lotuta zeuden albaniar sozialismoakin. Eurek esaten zuten, nahi zutela Albania hundia egin batu eta Albania hundia sozialista sortzea Hoxaren ereduan, ez? Titoen ereduan.
Bai.
Taldezka batzuk zeuden, izen oso luzeak zituztena, Kosoboko Albaniar herriaren alderdi komunista eta Kosoboko alderdi marxista-leninista eta ez da gizarri gehiago. Eta hoiek gero eman zuten partidu bat eta ditzezela Kosoboko mugimendu herrikoia edo alako zerbait, uste dute existitzen dela oraindik, baina oso txikia dira, eta uste dut PDK barruan daudela. Kosoboko LPK edo alago zerbait. Levit, Populaet, Ikosobiz.
Kontua ia da, sustrai hori, beraiek konexio hori zekaten nahi baldin bada ez konexio erabatekoa ideologikoa Albaniarekin, baina joxismoarekin badago
egia da, utxikaren parte batek behintzat, ez parte guztiak, ez utxeka osoak, baina egia da utxekaren jatorriak, eta gero, 80-garren hamarkadan, ja, utxeka bezala hartzen denean, badaudela oraindikan brigada batzuk edo lotuta jatorri hortara. Francisco Beigak esaten du utxeka, ja, gerran sartu zenean, oso talde anitza zela ideologikoki. Denak nazionalistak zela, baina nazionalista artean bazaudela, lotuta Albaniar kolaborazionista fasistekin, zaudela lotuta batzuk josistekin, beste batzuk islamistekin, eta beste batzuk Europar, azkenean triunfatu duen korronte izan dela, Europar partidu, hau da, Europar estatu edo estatu batuar, estatu atlantista atitia Albaniara. Utxeka gauza oso anitza zala. Magoatzen du PDK sortu zanean, eurik saltzen zutela guzela, kabaile dekada zentro eskubia eta gu zentro eskerra, alako zerbait saltzen zuten.
Bai, baina denborarekin biak zentro eskuineko alderdi gisa funtzionatu dute eta identifikatu egiten dira. Gero sartuko gara urtengo hauteskundetan, pasadien igandekoetan, eta hobeto esplikatuko dugu, hain zuzen ere, funtzean Kosoboko politikan ardatz nagusia ez da ezkerreskuin. Ordenatzen dira ezkerreskuin ardatz horretan, baina ez da eztabaida politikoaren muina. Eztabaida politikoaren muina da utxeka, alde batetik, utxekaren oinordekoak versus gainontzekoak. Eta versus gainontzekoen artean desberdintasuna daude. Baina nolabait ere erregimena da utxekaren oinordekoek kudeatu duten Kosovo neokolonial hori. Eta bi alderdi hauek nolabait ere kudeatu dute eta esplikatuko dugu pixka bat aurrerago gaur egun nola irudikatuta dagoen panorama eta nolakoa izan den kanpaina apurtxo bat eta zein izan den gatazka politiko nagusia. Pixka bat 2017arekin bukatze aldera aipatzen genuen bezalaxe, laugarren alderdi importantena Serbiar lista zen eta Serbiar lista ikusi dugun bezalaxe pan koalizioak Haradinaj eta Tatxirenak etzeukan gehien gozoa.
Bai, eta horren etzen zuen Serbiar partidua egin.
Eta Serbiar listak babestu egiten zuen gobernua.
Babestu eta parte hartzen zuen,
Eta parte hartzen zuen, bai. Etzan bakarra, beste alderdi minoritario batzuk ere parte hartzen zuten. Kontua da, hor alderdi... kontua da barkatu. hor gobernuak etzekala gehiengoa. Gutxiengoan zegoen gobernua. Ze ja, Bete Bendosie eta Ibrahim Rugobaren alderdiaren artean, hau da, LDKaren artean, bien artean bazuten gehiengo osoa.
Bai, baina, bakoitza ertz batean dagoenez, batzu dienez nazionalistenak eta beste batzuk
hori da.
Nazionalistetatik gutxien zekatenak,
Nola baite LDK, Ibrahim Rugobaren alderdia da, nazionalismorin albaniarren ikuspegitik,
Apalena igual.
Apalena, bai, leunena, dudari gabe. Eta Bete Bendosie da, nazionalismoren ikuspegitik, indartsuena, gogorrena. horregatik ba bien artean ez zuten osatu koalizioa agintzeko. Dena den bien artean 61 diputatu zezkaten, hau da gehiengo osoa.
Bai, bai, bai.
Dena gehiengo oso justua egia esan, ezta? Izango litzateke 120, baina gehiengo osoa zan. Kontua da,
etzan gehiengo osoa ta gainera ez zuten irabazi.
Ez zuten irabazi.
Orduan, claro, eske gehiengo osoa pasada kontranatu daitea, baina beintzat partidu nagusia bazara, ba bueno, esate da estabilidadea, ez dakit ze, baina alako aliantza bat ja zaila ulertzen dena eta gainera irabaziz duzunean are zailagoa da saltzia.
Hoixe ba. Orduan, claro, hor zaila zan saltzea, baina berez gehiengoa zuten eta esan bezala xe inkompatibilitatea zegoen nazionalismo albaniararen intensitatean, batzuk oso leuna, oso intensitate bajukoak eta besteak oso intensitate altukoak eta gainez Kosoboko proiektuan sinesten ez dutenak. Ze berriz, Ibrahim Rugovaren alderdiak bai sinesten duela Kosoboren proiektuan, aspalditik.
Bai, baina Ibrahim Rugovan partidu esaten behizu Kosobo Albania izango dela, asko ere zian asagatuko, eh?
Bueno, inkestek esatutena Kosoboko populazioen gehiengo oso zabal batek Albania izan nahi duela, ez da?
Orduna... Bai, eta legitimea da, gate.
Bai, bai.
O sea, a ber, nienago Albaniarek kontra, ez da Albaniar nazionalismoan kontra. Albaniarek izan nahi baute, ba, bueno, oso ondo dago. Baina gero esaten dutenen ez ziurarteko, ez, eski hau da, proiektu multietiniko ez dakize eta bakinor, eta... Ba. Bueno, bai, remedio gilek ez daude dagolako, baino, bueno.
Bueno, tira, baita ere inkompatibilitate, patu duen bezalaxe, ezker eskuin ardatzean bazegoen. Izan ere, LDK, Ibrahim Rugovaren alderdi hoia, Kosoboko Liga Demokratikoa, zentro eskuineko alderdi bada, eta bete bendosi, historikoki, ezkertiarra izan da, baita ere, jonek lehen epatu duena utxikarentzat balio du bete bendosierentzat. Badagolako konexio hori Albania joxistarekin eta tradizio horrekin.
Hala ere, kontuz, utxeka, jatorriko utxekan, bai, eta utxeka haundian, hau da, gerran borgatu zuenan, parte baten ere bai. Baina bete bendosie bada ezkerreko parti, bo, bada edo, tradizio batzu ditu ezkerrekoak edo, baina nik ez dakit hain lotuta dauden kasu hontan Albania sozialista jojistarekin.
Ez nago esaten ari...
Desobedientzia zibila... bo, bale, bale.
Ez, adierazen nahi nuna zan, badaukala horrek konesio bat zeharkakoa, historikoa, zein dira joan Serbian normalean zentru ezker postmodernoena?
Titistak.
Hori da. Ba, hemen antzekoa gertatzen da.
Ah, bai.
Horrek ez du esan nahi, zentru ezkerra Serbian orain aldarrikatzen duenik Tito, eta aldarrikatzen duenik sozialismoa,
bai,
eta...
Bai, baina, kala, aldarrikatzen du Jugoslavia, baina precisamente bai. Antinazionalismoa.
Hori da, horregatik. Eta kasu enten, bete bendozinen kasuan, pixkat antzekoa da esan nahi, ez da, noski, ez dago konexio zuzena joxismoarekin, eta joxismoaren aldarrikapenik, eta Albania sozialistaren aldarrikapenik. Baina bai, kultura politiko horretatik azitako mugimendu bat da perspektiban ikusten baldin badegu. Horregatik beraien sensibilitatea lerrokatzen da ezkerrean eta ez eskuinean. Tradizio kontua da. Ez da inbeste non egon dira albaniarrak historikoki, hor, zonalde horretan, pues egon dira albaniar nazionalismoaren parte handi bat garai batetan joxismoan egonda eta egonda ezkerrean. Noski, formulazio moderno batetan, bete bendosi gainez oso alderdi gaztea izan da beti,
bai, bai,
eta
oso gaztea ditu.
Orduan oso lotuta mugimendu sozialekin, desobedientzia.
Bai, desobedientzia eta nik uste pixkat indignazioa bezala goera gaizki da. Goera,
hori da. Eta orduan, claro, ezkerreskuin ardatzean bete bendosi eta LDK-ren artean, hau da, Liga Demokratiko Kosobarraren artean, ba ere hor inkompatibilitate bat zegoen, eta horregatik ere ez zuten osatu ba, gobernu bat. Eta esan bezala xe, azkenean pan koalizio egon zan, Jaraina eta Tatxiren artean, gutxiengoen babes intermitente eta gatazkatxu batekin. Ez da, ez gehiengo zuarekin, beti gainera gutxiengoan. Eta tira, azkenean, bai patu egon bezala xe, Jaradinai berriro ere inputatua izaten da, eta dimititu egiten du, eta hauteskundeak aurreratzen dira. Guzti honetan gogoratu dezagun Jasintatxi eta Jaradinairen arteko harremana azkeneko bi urtetan
bai, oso txarra izan dela.
Oso txarra izan da.
Bai, Tatxi izan da pixket moderatuagoa Jaradinai baino zenbait gauzetan.
Askozaz ere pragmatikoagoa ziren.
Bai, eta ero kontutan izan behar da, Tatxi beti izan dela Estatu Batuen interlokutuen nagusia. Zatego, utxeka Estatu Batuen txotxongilo die, du Estatu Batuaren delegazioa, du Estatu Batuaren proxindar bada, bale, ados. Zan dezagun ados, baina gero, horre ere badaude mailak eta Estatu Batuen interlokutorea personalmente personalmente izan dira Jasimitzatxe eta Jim Txeku. Jaradinai, claro. Vale, agian bai, baina ez zen bera hitz egiten zuen Estatu Batuekin eta etzan bera horra gertzen zana. Ulertzen? Orduan, harreman pertsonal hori mendebaldeekin ba ez taka hain garatue. Ez daki nola esan. Ez daki tondo azaldu badudan.
Bai, eta, bueno, gero ere, o sea, oroar Jaradinaik bai erakutsi dula beti askozaz ere jarrera nazionalistagoa eta ez pragmatikoa. Eta hori bere adierazpenetan nabarmena zen. Tira, orduan, hori izan kokatzeko 2017ko hauteskundeak. 2019ko hauteskundeak aztertzen hasi baino lehen, musika pixka bat entzungo dugu joan, eta 2019ra etorriko gara. Esan bezalaxe, Jaradinai eta Zatxiren arteko harremana kaskartuta zegoen, bi alderdien arteko koalizioak gutxiengoa zuen.
Bai, kaskartuta eta kraskatuta.
Eta gainera ere, Serbiar zerrenda guztionetara ja gobernu utzita zekan. Ze Jaradinairen burugorkeriara batik, gogoratzen baldin badugu.
Bai, operazio fuerte bat inzun polizia espezialanak, txekoso gezdak armadarik, baina badaka indar bat hor... indar berezi bat, praktikamente armada bat dena, eta operazio bat entzun iparraldean izanez, ipar Kosobon izanez, hau da, gehiengo Serbiarra diren tokitan, ba, hor, ez da gizek kriminal atxilotzeko, baina, bueno, jendea saldatu entzun nera bat. Eta, de hecho, Kosoboko polizia, hau da, Kosoboko poliziako kide Serbiar gehienek utzi intzuten, hain zuzene tarte hortan, utzi zuten Kosobo, o utzi zuten Kosoboko polizia, argatu.
Beraz, hori da egoera, eta 2019ra etorriko gara abesti bat entzun da gero. Ze abesti entzun gu dugu? Kosobo zari gara.
Basta git.
Albaniarrez ari gara ere bai, Kosoboko albaniarrez. Gurmet taldea dago, existitzen zan, Albaniar talde bazan Jugoslavia garaian, eta Pristinakoa zan. Albanieraz abesten zuten, eta ba, talde hau 1986 artean martxan egon zan, bost kide ziren, eta ba, gutxi gora bera Jugoslaviar olatu eta musika berri esperimental horren parte izan ziren, gutxi asko. Eta, bueno, ba, bere abesti bat entzungo dugu. Pristinako talde honen abesti bat, gogoratu, 1980 eta 86 garren urtean aritu zen talde hau, Jugoslavia garaian, orduko Kosoboko provintzia autonomoan, Serbiako provintzia autonomoan.
Provintzia autonomo, sozialista.
Sozialista.
Oh, my God.
Tira, Jon, ba, entzun dugu abestia ze, gustatu zaizu?
Bai, abesti politxe izan da, bai.
Ola oso Jugoslaviako laro egarra bai, markadako, ez da, experimentala, ez da roka experimental pixka bat.
Bai, bai, bai. Osa, Albania errezen dazuk esan direzulako, baina ematen zuen, ba, talde bat, zera llebokoa edo nixekoa, bueno, perfectamente izan zuen.
Jugoslaviarra, hori bai. tira, ba, gatozen beraz hauteskunde maitzetara, ez da, 2019ko hauteskunde maitzetara. Kasunetan, ba, berriena da irabazlea, ez da, Jon?
Bai, berriena da irabazlea, izan dena Bete Bendosie.
Bete Bendosie, aurrekoan esan genuen 2017an bigarren indarra izan zala, 32 diputaturekin, eta orain gotan Bete Bendosiek, eta igual bere datu esan aurretik aztu dut aipatzea partaietza apurtxo bat igo da, 41ekoa izan zen 2017an.
44koa, ez?
43,20.
43,20, bai.
Bueno, oraindikan ere, ba, zenbaketa badakigu izan dela pixka bat motela, ez da, Jon?
Bai, bai, bai.
Baina, bueno, euneko 43,20 ikusiko dugu, ba, azken xetasunen arabera igual 44ra iritsi daiteke edo ez, 43,20 daukagu oraingo zenbendatuetan, eta Bete Bendosiek 125,48 atera du. Hau da, 2017an, 27.5 aterazun, 2.5, bueno, ez, 2 erori da azkenean, eta 2017an markatu, 32 diputatu baldin bazituen, orain 31 izango ditu.
31.
Eta Liga, Kosovoko Liga Demokratikoa, hau da, Ibrahim Rugovak fundatu zuen alderdiak, 124,8.
Bigarren indarra. Oso distantzia eskasea, eta lehenak oposizioko bi partiduak, orain arte oposizioa izan dienak.
Hori da, 30 diputatu, ateratzen ditu aurrekoan, baina 7 gehiago.
Hala ere gauza bat astu zaigu esati da, eta da, Bete Bendosie partidua ere kraskatu inzela pasan legealdian.
Bai, oantxe, hori astu zaigu, eta oantxe espetuko du, baina barkatu, jake esan deten Kosovoko Liga Demokratikoaren datua, 30 diputatu aurrekoan, baina 7 gehiago. Ze aurrekoan gogoratu koalizio batetan joan zala, eta koalizioak 29 lortu zituen, horietarik 23 Kosovoko Liga Demokratikoaren zati izan ziren. Beraz, edozein kasutan, bien artean, hau bai, Bete Bendosie eta Liga Demokratikoaren artean, 61 diputatu dazkate, gehien gozoa parlamentuan, 120-tik, 61, gehien gozoa da. Jon, akaso, arrazoi daukazu, datuak aztertzen jarraitu baino lehen, esplikatu beharko genuke, Bete Bendosie, ba, apurtu gintzala.
Bai, apurtu gintzala, ikusi zuten pasan, legaldian ja oso alderdi indartsu ziren eta ikusi zuten boterea ba hartzeko aukera handiak zituztela. Eta orduan egon zan partidu bat, egon zan lider bat, nola ditzen da, Bizar Yusufi.
Ez nahi zoro itzen.
Bizarri meri uste dela. Eta horrek defendatzen zuen moderazioa. Moderatua goizan beharra zala eta apoiatu zion ebai Tiranako alkateak Serpent, oin, ez du buruan oso ondo. Bueno, zerretatu zen, ba, partigo liderrak Albin Kurtik, etzula hori babestu. Mm-hmm. Ez dakit hori bazen, edo bazien lidergo gogoak edo, Bete Bendosie beti izan da, Albin Kurti horrek zuzendutako partidu bat, eta oso gogor. Nigo atzut Albin Kurti gara natea zela elkerrizketatuta Bete Bendosieko lider bezala duela marrute. Mm-hmm. Eta segitzen du hor, eh? Orduan nahiko personalista ematen du edo agian ez da, agian ez da. Uh-huh. Ez dut ezagutzen partidua, baina ematen zuen.
Bueno, orduan, apurtu egin zen, ez da?
Apurtu egin zen.
Apurtu egin zen eta sortu zen beraz.
Bai, kuadro importanteak juntzian partidutik, baina entzaren ez dute babesa.
Alderdi sozialdemokrata osatu zuten, hau da?
Alderdi sozialdemokrata ja bazegon, baina oso txikia zen. No? Hau da, alderdi berri bat osatu baino, badaude herri batzuk non partiduak osatzea oso zaila den.
Bai.
Partidu berriak osatzea. Eta partidu berri bat osatu baino, ja, erdi hilzorian zegoen partidu marginal batetako kide intzian denak, partidu sozialdemokratakoak.
Eta alderdi sozialdemokrata hori, ba, zentru ezkerrekoa zen, beraiek zentru ezkerreko ideiekin zetozen, hau da, moderatuagoak Bete Bendosie baino, nahiz eta Bete Bendosie ere, ba, bueno, moderatu dan historikoki, eta zentru ezkerrekoa bezera konsidera daiteke, nahiz eta, ba, bere jatorri ezkertiarragoa izan, eta oraindik ere, ba, alderdi guztien artean dudarik gabe, segurenik ezkertiarrena da. Kontua da, ba, igual esplikatu beharko litzateke, ba, zuke aipatzen zuen bezalaxe, ba, bere liderra, ez da, Alvin Kurti, berez izan zala ikasleen arteko lider bat.
Ba, izan zen ikasleen arteko lider bat, eta gero okupazioen kontrako lider bat. Ez ustezun, Kosoboko estatuaren, Kosoboko independentzia deklaratu aurretik, gero independentzia deklaratuta ere bai, ba, aurretik edo deklaratuta ez dakito ino sondo. Ba, ustezun, prozesu hori zela, estatu batuen, EULEX eta EULEX Europartasuna, eta nazio batuen erakundearen kolonia erregimen bat, eta kasu hortan beren analiziak bat egiten dute Serbiar nazionalisten analiziakin.
Uh-huh. Bai, bai, dudari gabe.
Eta, bueno, ba, oso famatu bintzen kampaina bat zegoela, ba, natoren ezberkatu, nazio batuen kotxeetan eta edifizioetan, egiten zituzten pintaketa bat, zer damaten UN siglak, United Nations, eta benok pintatzen zuten F bat, hasien eta D bat bukaren hau da, fund. Eta fund, Albanieraz funditzak izan nahi du bukaera edo bukatu da edo alako zerbait.
Mm-hmm.
Eta pintatzen zuen hori, nazio batuak bukatu da, hau da, juntzak izte. Eta horrekin nintzen famatu, gero sortu zuen bete bendosie partidua, eta, bueno, ba, denbora asko ama lider bezala, nik ez dakit personalista dan, ez dan, ez dakit, egon dira lider asko denbora asko eman dutenak eta kapazitatea handikoak izan direnak. Mm-hmm. Ez personalismo bat egarri, baina...
Ba, Alvin Kurtik...
Baina nik zetiketak estrategia do ideologiakin baino horrekin ikuste dut... Horrekin uste dut ze ikusi ere izan duela.
Mm-hmm. Alvin Kurtik 44 urte ditu, eta...
Bai, bai, oso agazteaz izan, eta oain agazteaz egiten du.
Bete Bendozi lehenengo, aipatu duzun bezalaxe, mugimendu politiko bat izan zen. Gizarte mugimendu politiko bat, 2005 urtean sortu zuena, eta 2010 urtean bilakatu zen alderdi, eta hauteskundetara aurkeztu zen. Ezta? Orduan, bueno, denbora guzti horretan, mugimendu politikoa zanean, eta alderdia izan denean, beti Alvin Kurti izan da bere liderra. Eta alde horretatik, ba, dirudi, edo, behintzat, itxura guztien arabera nahiko personalista da alderdia, eta gainera arrakasta izan du, ze zatik eta horretatik dudari gabe beratera da indartuta, ze galdu ditu.
Bai, galdu ditu botu batzu, baina
zatik eta da esan guratxua.
Osea, konparatuta EAJ-ak zenbat galduzun, Eusko Alkartasuna zepatu zenian, adibidez, olako konpazio tontu bat egiteko.
Ba, botoen euneko bia galdu du, baina kontutan izan da, partaitza apur bat altuagoa izan dela, azkenean, ba, bueno, boto absolutotan, ez da, enbesteko galera, izan ere, aurrekoan, bete bendosik, 200.000 boto, bueno, galera ez, inkluso irabazi inditu boto gehiago, aurrekoan 200.000 boto atera zituen, eta horrengontan 202.000 boto. Orduan alde horretatik, izan duen galera portzentajean gehiago izango litzateke partaitza handitu dalako, eta ez hain beste, ba, babesa galdu duelako.
Bueno, galera asumible.
Galera portzentuala, baina bototan irabazi egin du.
Bai.
2000 boto gehiago dauzka.
Hirugarrenak geratu die...
Kosoboko alderdi demokratikoa.
Jasin Tatxirena. Oingoan aurkeztute Kadri Beseli, hautagai bezala, dala oin arte izan dena Kosoboko parlamentuko presidentea. Oso nazionalista baita egizona, honek esan zuen, Presebo Medvedia eta Bujano bat, Albaniarrak izango dira, bai ala bai, Presebo Medvedia eta Bujano bat zidea, Kosobokin muga egiten duten, hiru Serbiar herri, Albaniarrazko bizideanak bai, baina bueno, eske alako gauzak izaten baditugu, ba, eske jode, osea, bihar zan aldu Serbiar politika eta Republika Srpska eta Krajina eta Serbia izango diala. Eta bertze izango zuten mendebaldeko politikariek.
Mm-hmm.
Eskandalu izango zen nena batekoa, baina gizun honek alako deklazio irredentistak inten zituen Kosoboko parlamentari lehen dagar izazenean. Euneko 20 bat atea dute. Eta are emaitza txarrago atea dute.
Euneko 21.2 eta 25 diputatu.
Eta 25 diputatu.
Zentzu horretan, kontutan hartzen badin begu, aurrekoan, ba, jari dinairekin koalizioan joan zirela, orain gonetan, Kosoboko alderdi demokratikoak, aurrekoan baina bi diputatu gehiago izango ditu. Aurrekoan 23 diputatu zezkan, orain 25 izango ditu.
Bale, orduan jari dinairena da kulpa guztia.
Jari dinaire, alderdi sozialdemokratarekin koalizionatu da.
Bete Bendozieren
estizioarekin,
eta oso meitza txarri zen dituen.
Eta ikusten zutenez, eta markatu joan parentesi bat, ikusten zutenez, kasu honetan, inolako beldurri gabe, alderdi sozialdemokrata bat, hau da, zentru ezkerreko bat, eta zentru eskuineko bat, koalizioa osatzen dute. Ikusteko ze garrantzia gutxi daukan ezker eskuina ardatzak Kosovo.
Eta zenbat atera dute, 1,11 edo?
Atera dute 1,15, 14 diputatu.
Osa, kasi Serbiar partidua baino gutxio.
Hori, eta 14 diputatu. Serbiar zerrenda, da bosgarren alderdia, botoen 1,6,6 eta 10 diputatu, hau da
horrek. Barra, txin, nola da posible esatea Serbiarrek izin dutela autonomia izan populazioen 1,2, 1,3 bakarri dialako, eta Serbiar partidua gatea 1,6.
1,6,6 atera dute, berrogeita mabi mila boto. Ia berrogeita mairu mila.
1,6,6 eta gainez dira Serbiar partidu bakarri izan. Oh, Serbiar partidu gehiago.
Egia esan, Serbiar ordezkaritza guzti hartu dute horrein.
Bai, baina egongo dira 1,1,2 eta duten beste batzuk. Hots, nola liteke hoi? Eta hoi liteke, ba, Albaniaren artean emigrazioako sobotik, ba, geroz eta undiagoa delako.
Bueno, hori hortaz ere hitz egin izan dugu hemen, ezta? Eta, bueno, gero ba gelditzen direna dira beste gutxiengoek, ba lortu duten ordezkaritza.
Bai, hitok lau dituzte, hau da. Rom, Askali eta Egipziarrek.
Bai, osea, Bosniakearen alderdia, bakat koalizioak, atera ditu bi diputatu.
Bai, uste bi diputatu. Turkiarrek hiru deu.
Turkiarrek beste bi diputatu, Kosovoko Turkiar alderdi demokratikoak. Beste bi diputatu, gero Turkiar alderdi, Egipziarren alderdi liberala, diputatu bat atera du, eta alderdi demokratiko berriak diputatu bat atera du.
Ba, uste Turkiarra dela baita.
Hori ere Turkiarra
izan dut. Uste dut.
Askali, integraziorako Askali partia, hau da, bueno, Askaliak dira...
Egipziak, bai.
I, bueno, hori hituen artean de
talde desberdinak. Egipto albaniartuak.
Albaniartuak izango lirateke hauek. Eta egipziarrak dira beste, bueno.
Bai, hiru talde daude, Romak, Askaliak eta
egipziarrak. Egipziarrak esan dugu, egipziarren alderdi liberalak ateula ordezkaritza bat. Askalien integraziorako alderdiak ordezkari bat atera du. Eta hor alder Kosovoko iniziatiba demokratiko berriak ez du atera, azkenean, ez, goranien alderdiak. Goranien
bat
atera du.
Bai, bat zirutatu da gate bat.
Bai, eta Romak, Romen batasun, Kosovoko Roma batasunak, diputatu bat. Beraz, nola baitere, pixkat laburbiltzeko gutxi asko, horrez zabai dago, Egipto bezala izendatu daitezkenak gutxi asko hiru talde dira, bakoitzak diputatu badoka, egipziarrak, askaliak eta
Roma. Zer dira gure Egiptoen antza gehien dakatenak? Gutxi gabera, uste dut. Ezke hori Egiptoen artean migrazio ezberdinak daude, eta gertzen denak, eta Kosovon ere, ez da bet sekurakoak dira, ez zate bute batzuk, ez gu zue baino lehenago ginean, ez zuek zate gure estizio bat, ez benetan gu ginean, claro, eta gero gertatzen da, Egiptoen artean nork dakan ebai representazio, gau diena, ez tradizionalki askaliak izan dira, Kosovoko Egiptoen artean elitea bezala, ze Albaniera zitzikin dute, eta Albaniarekin hobeko, Albaniarekin interlokuzio bat dakate, ba beste taldek ez dakatena, eta guzti hoi. Claro, Kosoboko Egiptoen arteko saltxare haundia da, Uste dugu Albaniaren eta Serbiaren arteko bakarri dela, baina ez Egiptoa bestekin baizik, eta euren artekoa, garen artezen artikulu bat, Miguel Fernandez Ibáñez ditutako kazetari batena, ez da garako kazetaria, frenantza da, eta kontatzen zuen, ze zaili ezen denen arteko, karo. Egiptotasun kontzientzia hori edo egiptotasun sailkapen hori askotan da kanpotik egindako sailkapen bat. Ez da sailkapen bat eurek egiten dutena, ulertzen? Osea, Egipto nolabait denak bat zaitun Egipto identitatea. Hori nondi ator, Kosovoko Egiptoak bere sentitzen dute edo da kanpotik ezarri zaien gauza bat. Ba, ez dakit, ez tabai da haundile da. Eta esate dute, bai, ze hauek, bitalde hauek gehiago elkartze dituzte etniak, baino bitalde hauen artean ezin ikusiago, eta talde honek irugarrenak inaia, bueno, sin más.
Bueno, zera hor luzatuko gehiegi, azkenean, ba, bueno, ikusi dugun bezalaxe, Ijito etiketapean dauden hiru taldeak, bakoitzak diputatua dauka, Turkiarrek, Turkiar gutxengoak beste guztira beste hiru diputatu, bi diputatu dazkate bosniakiarrak, horreken 8, goraniek ere bat dute, 9.
Bai, falta da Ijito bat esleitzeko. Ijitok 4 izan behar dituzte. Igual ez da esleitu honigan.
Igual ez da esleitu, bueno. Edo bai, igual esleituko zan beste alderdi Kosoboko hortikan alderdiren badago, baina bueno, hainbeste alderdi txo dira, ez geha hemen demora galtzen hasiko horrekin. Kontua da, bueno, haue direla emaitzak, eta emaitzak esan bezalaxe, garbi utzi dutena da, gehiengo soa dutela bete endosek eta Kosoboko Liga Demokratikoak. Kontua da. Alderdi konservadore bat eta zentru ezker edo ezkerreko alderdi baten arteko koalizioa posible izango da. Posible izango da albaniar nazionalista moderatu eta albaniar nazionalista erradikalen arteko koalizio bat. Ba, badirudi baietz, posible izan daitekela azken batetan bi hau alderdi hauek duten aman komuneko puntua baita ez direla, ez daudela horremanduak utxekarekin. Eta ez dela utxekaren oinordekoak. Eta parte handi batetan Kosovo dagoen klibitz importanteena da Koso utxekaren oinordekoak, jasintatxi...
Azkenan da, regimena...
Erregimena, hori da?
Kontra. Hau da, betiko aberatsak edo guda ostean aberastu dianak, edo horiekin nazarra daudenak.
Hori da.
Zentru ezkerreko, zentru eskubikoak, edo zentru komertzialekoak izan.
Eta batez ere hor, dagoen kritika nagusienetako bat, erregimenaren parte izan ez diren alderdi hoien partetik da, hain zuen ere, jonek esatzen zuen bezalaxe, aberastu egin direla erregimenekoak, ustelkeria kasu asko daudela, ez dagoela gardentasun nahikorik administrazioan, eta abar, ez da, batez ere ustelkeria kasuen akusazioa amaigabea da, bete bendosieren partetik. Eta badirudi hortik joko dutela akordioak lortu ahal izateko, ezta? Dena den hemen, beldurra ere sortu da Europako kantzileria batzuetan, ze Betendosie iristea boterera esan nahi duena da berriro ere Albania Handiaren mamua aktibatzen dela.
Bai, eta zertatuko da Serbiarrekin. Ze Betendosiek beti izan du Serbiarrekin ez duela negoziazioik nahi. Albin Kurtik esan zu, nik ez du nahi negoziazio Serbiarekin, baizik eta Kosoboko Serbiarekin. Baina Kosoboko Serbiarekin ere ez die autonomiarik eman nahi, Albin Kurtik esaten du dena garela Kosoboko hiritarrak. Kero, bai. Vale. Orduan, zertatuko da Serbiarekin, zertatuko da plan horrekin Serbiak aurkeztu zuna, baino ez dena bete edo ez dakize Kristo gertatuko den azkenian.
Ba bai, hor Kosoboko zerrendak aipatu du, beldur da, beto endose boterera iristeaz, eta beldur da, batez ere, pentsatzen duelako, Serbiar gutxingoaren kontra egin dezakeela. Eta, printzipioz, mesfidantza dago. Hori da, lehen begiratuan ikusetekena. Bestalde ere, Amerikako Estatu Batuetatik, bere enbaixadatik, badirudi bultzatzen ari direla Tachi eta Mustafaren arteko koalizio bat osatzea.
Mustafa ze partidutakoa da?
Mustafa izango da...
LDK-ko ez du da.
LDK-koa ez da, bai, uste baietz. Eta hori posible litzatik.
Hombre, estatu batuen intezatetik... Azkenean beti bendozenik ez dut uste estatu batuen intezen kontra egongo denik gaur egun,
Azkenean, Isa Mustafa,
Albania undia eta Serbiarrei egurri jo. Baina bai, izan ditek lapiskat kontrola gaitza. Eta nik uste dut estatu batuen intezatetik kontrola errezagoa izango zatekela... oain arteko batzuk, igual oain arteko krosta hundi ustel hori genduta eta Zatxi eta kompainia, baina bueno, oain arteko nolabait jarrikortasun bat eman aldula, baina pixkat elite aldaketa hori, estatu batu egin beste gustatzen zaien elite aldaketa hori. Elite aldaketa hori, elite batzuk ez betikotzeko, eta ez betikotzeko ez ustelkiria gatik, baizik eta gehiagi autonomintzatu ez daitezen.
Bai.
Hori, aldaketa hori igual LDK-ak bermar dezakez. LDK ere ez da partidu anti-atlantista bat.
Yes.
Praktikamente Kosoboko Albani artean inorraz anti-atlantista. Igual bete bendoziek baditu kinu batzuk edo hola, baina nik uste bete bendoziek boterean iritsiko balitz, segitu aldatuko lukela agenda hori.
Bai, printzipioz bete bendoziek ez da atlantista, ez da... hain mende baldarzalean nola baitere. Baina, beraz horregatik, ba, Isa Mustafa da Kosoboko Liga Demokratikoaren liderra, eta ba, eskatu diena Amerikako Estatu Batuakek Kosoboko Liga Demokratikoari eta Kosoboko Alderdi Demokratikoari, hau da, Zatxiren alderdiari, bien artean koalizio bat osatu dezatela, 55 diputatu, eta koalizio horretara batu dezatela zerrenda serbiarra. Eta horrela gehiengo osoa izango lukete. Aurreko gobernua baina egonkorragoa izango litzateke 75 diputaturekin.
Uste dut legez edo erdi legez uste dut erdi behartuta daudela serbiar ministro izatea edo bentsat ez dakit legez edo ez dakit baren idatzi gabeko arau bat, baina behin baino gehiagotan egon dira serbiar ministroak Kosoboko.
Gutxiengoen
bakoitzak bere aldeti funtzionatzen du, nik ez dakit serbiar ministroak ze erraiten duten gozo gobernu.
Ba, elementu konsoziazional batzu dazkat, gutxiengoak ordezkatuak izan behar dira, baina hor gutxiengoen artean, ba, suposatzen dut ez dira zertan izan behar serbiarrak. Serbiarrak egon ziren aurreko izan daitezke beste gutxiengo batzuk. Serbiarrak gertatzen da diputatu asko ematen dituztela, ezta? Eta kasu hontan, ba, Amerikako Estatu Batuakek esaten duena da, serbiarrek gainez gehiengo oso emango lioketela gobernuari, aurreko gobernuak ez zeukana. Orduan alde horretatik aipatzen dutena da, pues hori, bi alderdi hoiek gehi zerrenda serbiarra, iruren artean 75 diputatu, gobernu egonkor bat, eta Serbia handiaren mamua ere desagertuko litzateke.
Zeka... Bueno, Kosovo Serbia izatea ez da Serbia handia, eh?
Barkatu?
Kosovo Serbian sartzea ere, esan duzu, Serbia handiaren mamua desagertuko duzetan.
Hori da.
Kosovo
Serbia... Ui, barkatu, aldrebes, Albania handiaren. Erratu naiz. Albania handiaren mamua desagertu dengo litzateke. Izan ere, ba, alderdi albaniarren artean bi moderatuenak izango lirateke, gehi, serbiar zerrenda. Kontua da, ba, serbiarrek aipatu dutela, sartu behar baldin badira, gobernuan, ba, preste ongo liratekela, baina horretarako, ba, hiru neurri eskatzen dituztela, ezta? Ba, Serbiako ondasunen gaineko, bueno, ondasunen, Serbiako importazioen gaineko zergarekin amaitzea, autonomia iparraldearentzat, ezta, bueno, ba, serbiar herrien mankomunitate horrentzat, eta hirugarrena, bosorain txertan ez naiz oroitzen zeintzan, markatuko diazute, baina astu egin dut, memoria zain nintzen, baina, bueno, hiru neurri suposatzen dut, tenore horretakoa izango da hirugarrena ere bai. Ez dakiguna da, ze gertatuko den. Izango ote du Amerikako Estatu Batuakek gaitasun nahikoa inposatzeko bere borondatea, edo azkenean bete bendosie eta Kosovoko Liga Demokratikoaren arteko...
Eta Turkia ze esango du? Turkiak zeu zer esan beharko du, ez?
Turkiak esan duna da, lehenengo esan duna da, lehen gobernu berriak hartzen duen edozen erabaki, osea, babestuko duela, baina batez ere ez dela sartuko Kosovoko asuntotan, eta bera babestuko duela gobernu berriak hartzen duen edozen erabaki adostua baldin bada serbiar gobernu.
Ez da sartuko ja barruan dagoelako.
Baina, bueno, hoxe da. Bestalde ere, Jon, hor, bete bendosek gobernua lortzen baldin badu, lehen hitz egiten genuen, ez da? Agian errezagoa izango da serbiarekin adostasun batetara iriste.
Bai, bueno, azkenean alako gauzak, dienan konflikto nazionalak, baina konflikto nazional pixkat estankatu edo ez diena gala erroko konflikto hundiek, askotan hobe izaten da belatzekin negozetzea usoekin baino. Zer, belatzari inok ez dio traidore dituko.
Hori da.
Jende gutxik. Aibidez, ba... Grezia eta Mazedonian asuntoa, bueno, hor, usoek negozietu zuten, Zaefek eta Tziprasek. Baina hasiera negozietu nahi zuen izan zen, nea demokratia. Mitzotakisek. Eta Partidu Sozialista onzan, bueno, hor, kasu hortan bai, Partidu Sozialista gertu zela, belatzaren postura. Teorian nazionalistagoak zienak gobernuan zeuden, demokrazia berria, eta Partidu Sozialista gertu zuen joera radikala. Baina adibidez, Irlandan, horron ziren kriston historiak esi autonomia kendu, autonomia zabaldu. Bueno, Ipar Irlandan autonomia deitzen da autonomia unionista. Oso zabalazekan autonomia, baina unionista entzatzoik. Magozenak ez ikendu, ez izabaldu, ez da gizte, Irak ez dula paktu dina, eta Irakin paktu egiten baute loialista paramilitarrak egon gozela kontra, eta horren zen, nola dira, paribi partidu modatuak, Ulster Unionist Party, hau da, Ulsterko alderdi unionista, ofiziala, eta bestale batetik alderdi sozialdemokrata nazionalista edo, ez?
Bai.
SDLP. Hor egon zian, ez da gizema, buelta, eta Stormonten ostean ere ez da gizemat, buelta maten zituzten, ez da gizema, azkenean, inauz ez duten alderbe batetik, Paisleinen partiduak, Ulsterko partidu unionista demokratikoak. Eta ez da alde batetik izin feinek, eta gorrona segitu anintzuten, eta ez da gita ama piku urte da matzaten, batea gobernatzen, probleme handi gabe.
Bai, askotan erabakirik zailenak, ba erradikalenak hartzea erresagoa izaten da. Jonek aipatu bezalaxe, ba ez dakatelako erradikalismotik oposiziorik eta alde horretatik ba bada hipotesi bat, noski ez du zertan gauzatu behar, baina hipotesi bat izango litzateke alde batetik Kosovoko Liga Demokratikoa oso moderatua dana konparatuta bete Bendoziarekin eta Bendozi egonda, hor hartzen dira albaniar nazionalismoaren sensibilitate guztien ratioa. Erradikalenetik moderatuenera. Eta horiek lortzea, erdiestea, akordio bat Serbiarekin egoera normalizatzeko. Hori, segurenik, ba, hipotesi bada, eta sinesgarria da, ze askotan hori gertatu izan da, eta bueno, ez da deskartatu behar. Tira, Jon, on arte iritsi gara. Irratsaioa amaitu dugu,
zeuze? Amaitu dugu Kosovoko asuntakin?
Kosovoko asuntarekin, eta irratsaioarekin. Zeuze erantzi nahi?
Jode, gero esango dute Albania undia ez dela realitate bat, jode, ba, gure irratsaioan
oroar
okupatu dute.
Oroar nik uste hauteskunde emaitzak Kosovon, ba bueno, onak direla, batez ere utxekaren erregimena, ba badirudi gutxinez une honetan zalantzan dago.
Baina hor utxekaz asko hitz egin du utxekaz nazionalismoaz eta zertatu da Kosovoko langabezitasakin.
Langabezitasa eta bere sozioekonomikoa, egoera sozioekonomikoa benetan gogorra dana eta Kosovoko gazteen isuria atzerrira ez da eteten, populazioa galtzen ari da Kosovo, une oro, eta hamarnaka milaka pertsona atera dira azkeneko urteetan, eta ez dirudi urrengo urteetan egoera asko zobea izango danik. Hori izango da, dudarik gabe hori izan beharko luke gobernu berriaren erronka nagusia.
Bai, baina estatu batu ebakizu, jarri duten base militar gigante bat, eta Trepchako mehatzak birri bat izatu zituzten.
Zergatik izango te da.
Ba. Hoi dezen, Kosovoko independentziak latu eta lehenen gauzen zutena, eh?
Bai, bai.
Tortxa privatizatu.
Tira, hau Tesla ordua izan da, laro egiten bazazpi FM irratian zaudete, ia arratsaldeko zazpirak dira, datorren estere arte, ongi izan, agur!
Agur, bai.
Kadrom svetlucavih pahulja Istina Noćas gorka ko kadulja Pamet ljuca Tuge lešinar Koračom dalje Kao prašinar Ranjen i ostavljen Biti gospodar I biti sluga Nečijeg srca Priča je sasvim druga Pa dižem svoje ruke Zbog konačne odluke Ja za tebe Moram da ostanem superheroj, tvoj broj, deo plana, događaj dana, astronaut, što zvezde donosi, da te zasmeje, što smišlja glumosti. Get on.